Homo Caritatis – «Человек милосердный» – программа об социальном научании католицкого костела.
Похваленный Иисус Христос, шановные радиослухачи! У сегодняшней программе мы почнем размову об темах, якими займается социальное научание католицкого костела. Першим, на что звертается увага у компендиуме, з'являється тема сям'ї. Проблемы этого социального института з'являються приоритетными у социальной деятельности костела. Особливо сегодня, когда до шматликих погрозов сям'ї додалася небезпека скажения самого этого понятия, костел з'являється одним из немногих институтов, які стоїть на ее обороне и открыто каже об проблемах. Чому костел боронить існування сям'ї? Поспробуем отказать на это питание у сегодняшней программе. Сям'я з'являється першою натуральною супольностю людей. Її створення закладено у Божий план від самого початку існування чоловіка. Діяльність сям'ї скерована на добро чоловіка і громадства. Менавіто тут чоловік познає правду об самім собі, відкриває свою натуру і здольності, які їй відповідають. У гэтым сэнсе сям'я з'являється першай і фундаментальнай структурай, дзякуючы якой асоба можа наблізіцца да праўды аб самой сабе, аб іншых людзях, аб свеце і Богу. У сямейным асяроддзі чалавек распазнае ў бліжнім не перашкоду для сваёй свабоды, але асобу, з якой неабходна ўсталяваць адносіны адзінства. Гэта фундамент існавання грамадства, гарантыя яго дакладнага функцыянавання, школа, дзе вучацца істотным элементам сумеснага жыцця, якое грунтуецца на ўзаемнай павазе, клопаце і любові да бліжняга. Кожнае грамадства, якое хоча служыць дабру чалавека, не можа не лічыцца з гэтымі каштоўнымі функцыямі, якія выконвае сям'я. Любая сям'я мае свае карані ў сужэнстве паміж мужчынай і жанчынай. Хрысціянская вера суадносіць сужэнства з Божай воляй адносна чалавека. Шлюб мае свае характарыстыкі, якія заключаюцца ў поўным абдараванні сужонкамі адзін аднаго усімі кампанентамі, якія складаюць іх натуру, гэта значыць і фізічнымі, і духоўнымі. Акрамя ўзаемнага адзінства, мэтай сужэнства з'яўляецца ўдзел у Божай справе стварэння праз нараджэнне і выхаванне дзяцей. Гэты абавязак мужчыны і жанчыны заключаецца таксама ў тым, каб даць свабоду сваім дзецям для развіцця іх арыгінальных здольнасцяў. У гэтым выражаецца яшчэ большае падабенства сям'і да дзейнасці Бога адносна чалавека. Кампендыум звяртае ўвагу на сацыяльную суб'ектыўнасць сям'і. Сувязь кахання, на якой грунтуецца сям'я, дае магчымасць пабудаваць сацыяльную групу, члены якой шукаюць гармоніі паміж рознымі патрэбамі і жаданнямі кожнага. Прысутнасць людзей рознага ўзросту дае магчымасць сустрэчы, развіцця здольнасці слухаць і паважаць іншага. Найвышэйшая каштоўнасць для грамадства, што зараджаецца ў сям'і, гэта любоў, якая пераўзыходзіць справядлівасць. Гэта каштоўнасць павінна быць замацавана ў сумленні чалавека, каб знайсці сваё выражэнне ў сацыяльнай сферы, ў сустрэчы з людзьмі, якія таксама з'яўляюцца членамі нашай агульнай Божай сям'і. Яшчэ адна важная характарыстыка сям'і – гэта санктуарый жыцця. Сям'я – гэта тое месца, дзе жыццё чалавека павінна зараджацца, падтрымлівацца і абараняцца на працягу ўсёй яго гісторыі. Зачацце ва ўлонні маці, рост і старасць, здароўе і хвароба, радасць і няшчасце. Гэта характарыстыкі, якія суправаджаюць жыццё кожнага чалавека. Таму сям'я становіцца тым месцам, дзе кожны павінен знайсці клапатлівую любоў. Гэта немногія з тых прычын, па якіх касцёл клапоціцца аб захаванні інстытута сям'і і яго важнасці ў грамадстве. Сям'я – гэта месца, дзе чалавек становіцца сабой, дзе вучыцца адносінам з іншымі, пазнае значэнне ахвярнай любові. У адносінах паміж сям'ёй і грамадствам, як адзначае кампендыум, дзяржава павінна падтрымліваць і абараняць правы сям'і праз адпаведную палітыку. Заканадаўчая і палітычная дзейнасць павінны быць арыентаваны на абарону сямейных каштоўнасцяў, спрыяць захаванню інтымнай атмасферы і гармоніі ў сям'і, павазе да новага жыцця і сапраўднай свабодзе ў выхаванні дзяцей. Таму дзяржава і грамадства не павінны паглынаць, замяняць ці змяншаць сацыяльнае значэнне сям'і. Немалаважным фактарам з'яўляецца і матэрыяльнае жыццё сям'і. Касцёл на працягу сваёй гісторыі пастаянна звяртае ўвагу на неабходнасць так званага сямейнага заробку. Гэта значыць, што заробак павінен даваць магчымасць годнага жыцця не толькі для таго, хто працуе, але таксама для ўсёй яго сям'і. Сёння, на жаль, сям'я ўсё часцей сустракаецца з пагрозамі для свайго існавання. Гэта звязана са стылем нашага жыцця, спажывальніцкай ідэалогіяй, вобразамі, якія дамінуюць на тэлебачанні і ў глянцавых часопісах, і гэтак далей. Усё часцей слова «любоў» выкарыстоўваюцца ў любых значэннях, толькі не ў тым, што яно азначае на самой справе. Мы, хрысціяне, прыносім прыгажосць у гэты свет. Людзі захапляюцца цудоўнымі сярэднявечнымі гарадамі, плошчамі, касцёламі, якія будаваліся хрысціянамі. Творы мастацтва і музыка, натхнёныя верай у Езуса Хрыста, з'яўляюцца вершыняй чалавечага генія. Але прыгожыя не толькі будынкі і рэчы. Прыгожым можа быць і стыль жыцця. Ствараючы моцныя, вялікія сем'і, у якіх пануе любоў, узаемная павага і клопат, мы таксама нясем у гэты свет прыгажосць. Ад нас вельмі шмат залежыць сёння. Ці будзе свет захапляцца гэтым цудоўным інстытутам, якім з'яўляецца сям'я? Мы развітваемся да наступнага аўторка. Пахвалёны Езус Хрыстус.
Homo Caritatis. Чалавек міласэрны. Праграма аб сацыяльным навучанні каталіцкага касцёла.